I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Porsgrunns store sønn Torbjørn Røe Isaksen skal bli redaktør. Hva skjer? Hvorfor vil han det? Det lurer jeg på denne uka. Velkommen, Torbjørn.
Tusen takk.
Du har jo vært I medias søkelys så lenge jeg kan huske, først som stortingsrepresentant, deretter faktisk en av de få som satt I Erna Solbergs regjering som statsråd I alle 8 årene.
Ja, det var ikke mange, det var ikke mange som satt igjen til slutt.
Så vi tenkte jo at du var the big wonder boy da,
ja.
I Høyre,
ja.
Og så bare kastet du en håndkle, det lov å si?
Det vel lov å si.
Ja, hvorfor gjorde du det da?
Nei, hvorfor det? Det var litt sånn kombinasjon av forskjellige ting. Jeg har jo sagt at det var litt for å ha bedre tid med familien og sånn, men nå
sier det sier de alle.
Det sier de alle, ikke sant? Og datteren min på 7 år, hun maser hele tiden om at jeg må være mer borte. For da kan hun se på, da får hun se litt mer på iPad og sånn. Ja, jeg litt den strenge, ja. og så det litt, vi har 3 barn, så hvis kona mi alene, så blir det selvfølgelig litt mer skjerm enn ellers.
Ja.
Men nei, jeg tror vel det viktigste var sånn at jeg har, blitt 43 nå da, fylt 40 og nå, og så tenkte jeg at hvis jeg skal gjøre noe annet I livet noen gang, så det et godt tidspunkt nå.
Mm.
Og så var jeg vel litt sånn nett, av politikken også.
Ja.
Jeg vet ikke om det sikkert mange som kjenner igjen den følelsen som fra sitt eget liv, at da jeg startet politikken, så var jeg veldig, liksom veldig sulten.
Mm.
Og jeg har alltid vært, I og for seg, alltid prøvd å være sulten, men den der overgangen fra å slåss for å komme på Dagsnytt 18 eller et debattprogram, til å tenke litt sånn, nå skulle jeg egentlig midt I middagstida,
ja.
Må jeg liksom opp på Dagsnytt 18 nå? Det betyr kanskje at man har blitt litt mett, da.
Hva det som gjør at man blir mett?
Det vel kanskje at jeg har holdt på med politikk veldig lenge, da.
Mm.
Jeg har jo holdt på med, før jeg kom på Stortinget 2009, så var jeg leder I Unge Høyre I 4 år. Det en slags, slags heltidsjobb I hvert fall.
Mm.
Så jeg har jo holdt på med politikk sånn, mer eller mindre på heltid I 20 år, da.
Mm, du har det ikke inne med morsmelka, du lærerskjønn, det ikke det?
Jo, jeg det. Og, nei, jeg ikke vokst opp med noe... Jeg ikke vokst opp sånn som Jens Stoltenberg. Nå det ikke så mange som oppvokst med sånn plutselig sitter Kofi Annan der ved frokostbordet, men jeg ikke vokst opp I en sånn familie hvor alltid var det store politiske diskusjoner og sånt.
Rundt middagsbordet, sånn som man
sier. Ja, rundt middagsbordet. Nei, det kan ikke jeg huske noe særlig. Altså, sånn en normalt... En normalt samfunnsengasjert familie, altså sånn.
Ja.
Se på valgsendingen, og de stemmer, men ikke noe mer enn det.
Nei. Ellers da, hvordan var oppveksten din?
Den var veldig normal.
Ja.
Det lov å si det? Altså,
det må
jeg
være
lov. Det liksom tre, jeg tror jeg har en sånn teori om at det tre måter å vokse opp på I Norge. Du kan vokse opp I stor by. Og så kan du vokse opp på bygda, det har kona mi gjort, og så kan du vokse opp I et mellomstor by tettsted. Og da det, om du da vokser opp I Bodø, eller Hønefoss, eller Porsgrunn, liksom litt det samme. Sånn. Et borutslag, vi bodde I rekkehus, noen bodde I blokk, noen bodde I enebolig. Det var ikke noe spesielt sånn dramatisk jeg kan huske. Det var veldig fin oppvekst, ja. Likte det.
Så du har ikke kommet hit for å snakke ut om den bondetida?
Nei, det med spare. Nei, nå har jeg ikke, siden jeg har vært politiker så lenge, så har jeg liksom snakket ut om, Nå har jeg ikke så mye sånn, jeg har ikke spart på noe. Man må jo Søren, fortelle om all den vonde tida mens man kan når man politiker.
Ja, ok. Men jeg har googlet deg litt, da, så jeg har lyst til å bare ta med noen fun facts allikevel. Du, så vidt jeg vet, så liker du å høre på country for å slappe av.
Ja, altså, det egentlig litt nytt da. For egentlig så sånn min sånn sjanger, altså jeg har hørt mye på metal, og så har jeg alltid vært veldig hiphop-fan da, så jeg hører mye på hiphop nå også. Men så var det egentlig etter at jeg var i isolasjon, korona-isolasjon, alene i leiligheten i Oslo, at jeg fikk en sånn her country-åpenbaring, for da for det første så jeg på den dokumentarserien på NRK som heter Country-musikkens historie. Den er veldig bra. Og så begynte jeg å høre på mye sånn gammel grine-country. Altså sånn, nå har det vært ulykke i gruven, og pappa kommer ikke tilbake lenger, ja. Hva skal vi gjøre? Country, eller liksom. Kjæresten min har, kona mi har dratt, eller du kom hjem full, og ja, altså alle de tingene der, og det traff meg veldig da jeg sto der alene i isolasjon. Mm. Så nå har jeg blitt litt sånn country, jeg vil ikke si at jeg liksom country, jeg suger ikke til meg alt av country, men jeg hører ganske mye på country, altså. Trodde jeg aldri jeg skulle gjøre.
Nei, men det, altså, det ikke fint da, å være nesten midt i livet og oppdage nye ting?
Ja, ikke sant.
Fordi vi har nemlig dette felles at vi glad i hiphop, og det har jeg lest at du en annen ting som jeg fant ut, for jeg tenkte når jeg leste om deg på forhånd at det, her har vi kanskje ikke sånn kjempemye felles, Storbjørn og jeg, sånn til synelatende.
Ja.
Men du har da vært lærervikar, det har jeg også.
Ja.
Du har helseangst, har jeg funnet ut. Det har jeg også.
Ja, nettopp, ja.
Og så er vi da
og det er veldig viktig, for det, noen tror at helseangst er det samme som hypokondri, men det er det ikke.
Nei, enig.
For det, hypokondre, de ønsker å skryte, altså de vil gjerne, de sier sånn, tror jeg syk og gjør det og liksom velter seg rundt i sykdom, mens helseangst er egentlig bare en man litt for bekymret for å bli syk.
Dette kan bekrefte.
Og man tenker alltid at hvis man litt sorry, så tenker man ok, det nok på en eller annen måte så leder dette til en eller annen aggressiv kreftform.
Ikke sant? Og det ikke sånn at man holder seg mer hjemme og mer syk for jobben enn andre. Ja, det bare det at det foregår masse greier oppe i toppen som man går og bekymrer seg for.
Men det har blitt mye bedre sånn siste 5-6-7 år altså, for det var perioder i livet hvor det var liksom sånn belastende, hvor jeg brukte alt for mye tid, jeg kunne sitte timesvis og liksom google, hadde litt sånn, følte jeg hadde litt ubehag i magen, og alle som kjenner seg litt igjen i dette vet jo at da altså alt leder jo til en alvorlig sykdom, ikke sant? Men det har jeg egentlig sluttet med nå, altså. Ja, og det er veldig bra.
Det har jeg fått veldig streng beskjed av fastlegen min om å ikke gjøre. Ja. Og jeg ikke alltid så god til å høre på råd, men akkurat det rådet har jeg faktisk tatt da.
Ja.
Så det er jo bra. Gratulerer med det, Torbjørn.
Lige måte.
Men du er i gang med ny jobb. Du begynte i forrige uke som redaktør i E24. Samfunnsredaktør, er det riktig?
Ja, det er riktig.
Fortell, vet du hvor kaffemaskinen er?
Ja, vet du hvor kaffemaskinen er? Det er, og dette er jo, E24 er jo en del av Schibsted-konsernet, og er jo da i Schibsted-bygget, det som en del fortsatt kjenner som VG-bygget, men det er VG Aftenposten og Schibsted der. Og de har helt vanlige kaffemaskiner.
Har du nøkkelkort, eller er det sånne vakter?
Nei, jeg har nå fått et nøkkelkort, rett og slett, med bilder av meg selv på.
Hva følte du da du fikk det sammenlignet med det du følte da du fikk nøkkelkortet som første gang som statsråd?
Kanskje forskjellen var da jeg fikk nøkkelkortet som statsråd, så følte jeg det føltes som et veldig tungt nøkkelkort. Mens det å få dette nøkkelkortet føltes litt mer frigjørende, rett og slett.
Mm.
Og så er det jo litt forskjell da, man får nøkkelkortet som statsråd, da er det der pressen er til stede, og man får det overrakt, og det er en seremoni og sånn, nå fikk jeg det av Securitas-vakten.
Ikke sant?
Så det var ikke noe fanfare.
Så du har fått nøkkelkort, du vet hvor kaffemaskinen er, men dette har jo også skjedd fordi du takket nei til å være stortingsrepresentant og fortsette i politikken med en tilsynelatende lysende karriere i Høyre foran deg. I hvert fall var det mange som mente det.
Mm.
Fortell litt om hva som fikk deg til den avgjørelsen.
Jeg tror altså det kanskje mest relevante å si først da, det er at det jeg ikke altså jeg blir ikke dårlig behandlet på noen som helst måte, snarere tvert imot. Jeg har fått ekstremt mange muligheter av Høyre og vært veldig takknemlig for det. Og heller ikke noe sånn, hatt noe sånn politisk store skifter, så det ikke sånn at jeg plutselig har endret mening om mange ting eller noe sånt. Så det rett og slett en sånn personlig, hvor jeg I livet, hva det jeg har lyst til å gjøre? Og det jo en litt, sånn, det en litt spesiell situasjon som flere og flere kommer opp I nå, rett og slett fordi at det blir flere og flere som kommer inn I politikken på heltid I ung alder. Altså det blir flere broilere, som man sier litt sånn nedlatende da, I politikken. Men det betyr jo også at det ganske mange som I en alder av 40 da, plutselig har holdt på med sittet på Stortinget 12 år. Og
kanskje ikke hatt en annen vanlig jobb?
Kanskje ikke hatt noen annen vanlig jobb, og det sier seg vel litt selv at kanskje man har hatt det hvis man har tatt fagbrev og sånn, men hvis man har studert så vil man jo ofte ikke hatt. Kanskje ikke egentlig hatt noe særlig tid til å jobbe før du har kommet inn I politikken på heltid. Og det vel, jeg synes det bra også at man, altså politikk politikk skal, jo egentlig ikke et livskall. Altså for noen så vil det være det, de vil sitte på Stortinget eller være heltidspolitikere hele livet. Men egentlig burde jo politikken være mye mer sånn at folk kan holde på litt med politikk, kanskje prøve å komme på Stortinget, så gjøre noe annet. Flere som har gjort noe annet burde prøve seg I politikken.
Mm.
Altså jeg skulle gjerne sett mange flere sånn 50-åringer eller 60-åringer som tenkte at ok, nå har jeg jobbet som sykepleier eller bibliotekar eller aksjemegler eller forretningsadvokat, men nå har jeg lyst til å gjøre mitt for samfunnet. Gjøre litt samfunnstjeneste, ikke et kommunestyre eller politikken eller noe sånt.
Det der jeg så enig I.
Mm.
Og så blir det litt problematisert gjennom den debatten om svingdøra mellom politikk og andre ting.
Mm.
Kanskje spesielt mellom politikk og media, da, eller politikk og PR.
Ja, det vel særlig PR da, som vel det mener jeg mener at det en viktig debatt å ha. I den forstanden at kommunikasjonsbyråene jobber jo altså de jobber jo med politisk påvirkning mange av dem også politisk påvirkning I hvert fall
Ja, det viktig en del, at du sier mange av dem jeg bare ja, ikke sant?
Det. Det riktig det altså mange, det nok en mye mindre del av jobben enn det mange tror også men så det viktig at man har altså man hele tiden har prøver å søke åpenhet og problematiserer og sånn men enten det kommunikasjonsbransjen eller andre, så det viktig å huske at for eksempel karantenelovgivningen da, som vi har, som jeg nå sitter og jeg har fått saksforbud en periode fra karantenen da.
Ja, jeg må bare få si en ting. Det var så deilig å høre ordet karantene brukt I en annen sammenheng.
Ikke sant? Ja, ikke koronakarantene. Ja. Men i karantenelovgivningen så ligger det I, til grunn for den, ligger at det ønskelig og bra at politikere kan ta med seg sin erfaring også over I offentlig sektor, private bedrifter eller organisasjonsliv.
Ja.
Så det ønsket.
Fordi karantenenemnda har da kommet frem til at overgangen inn til E24, hvor du nå akkurat har begynt å jobbe, kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen, skriver de. Hvis ikke det følger med et saksforbud på 6 måneder som du nå har fått og som klaget inn da.
Ja.
Men forklar, hva det karantenenemnda driver med?
Altså karantenenemnda et offentlig organ da, som skal sikre at politikere og I og for seg ansatte I statsforvaltningen ikke tar med seg informasjon, kunnskap, konkrete ting over til bedrifter eller andre som på den måten får et urimelig fortrinn.
Mm.
Så ikke sant, et typisk eksempel sånn, hvis departementet som jeg har ledet jobber med et stort anbud verdt million, kanskje milliarder av kroner, og jeg har veldig detaljert kunnskap om det arbeidet.
Ja, noen som skal levere noen tjenester.
Og så går jeg rett over I et selskap som kommer til å legge inn anbud på det. Det kan være problematisk. Det et sånt klassisk eksempel.
Ja.
Så problemet med det saksforbud som jeg har hatt, det at det veldig, det ikke begrunnet I noe særlig grad, annet enn da at de mener det egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Og så har det noen ekstra dimensjoner ved seg, fordi at jeg skal jo ikke inn i, altså jeg skal ikke inn og jeg skal ikke inn i en rolle hvor jeg selger mine tjenester til en enkelt bedrift i lukkede fora. Min jobb skal jo være å delta i samfunnsdebatten åpent. Så det en av grunnene til at jeg har bedt dem om å vurdere dette på ny, da.
De tre statsmaktene i Norge, de kontrollerer jo hverandre, som jo en fin ting, og så blir jo pressen som du nå skal inn i, og for så vidt har vært en del av før, det kan vi snakke om etterpå. De kontrollerer seg selv, egentlig, i Norge. Altså, det et selvdømmeorgan, som jeg jo har sittet i og kjenner godt til, pressens faglige utvalg, som egentlig skal bedømme hvorvidt pressen gjør jobben sin, i hvert fall etisk. Og den jo forvaltet av pressen selv. Hva tenker du om det da?
Jeg mener at det en kjempefordel. Og det også veldig vanskelig å se for seg hva alternativet skulle være. Men nå det viktig å huske at...
Det ikke så vanskelig, for det i mange andre land så det ganske tydelig. Det politikerne som bestemmer.
Ja, altså, men det jo i land med forhåndssensur og autoritære Absolutt. Regimer og sånn, men ja. hvis du ser på land som har en fri presse, altså demokratiske, liberaldemokratiske samfunn, så det litt vanskelig å se for seg hva alternativene skulle være, men det også fordi at det jo ikke sånn at pressens selvdømmeordning gjør jo ikke at pressen lovløs, altså det fortsatt rettsregler som også gjelder for pressen. Altså pressen kan pressen kan bli dømt, de kan være injurerende, men det pressens faglige utvalg sikrer jo nettopp at pressen håndhever en selvjustis og noen etiske normer for hvordan pressen skal jobbe og være, som etter min mening sikrer en bedre beskyttelse enn hvis hver eneste avis skulle gjort dette selv. Og alternativet hadde jo ikke vært at altså det hadde vært veldig vanskelig å sette for at du skulle hatt et offentlig organ som dømte i altså, dette jo ikke lovregulert vi ønsker ikke heller at alle disse tingene skal være detaljert regulert i lov så at du kunne erstatte det med et offentlig organ det ville vært nesten helt utenkelig, tror jeg.
Nei, altså en ting som jeg selv har tenkt jo at det hviler veldig mye ansvar på alle som representerer pressen, altså journalister og redaktører, fordi det ganske mange ting som vi egentlig bare blir bedt om å stole på, at de gjør sånn som de skal gjøre. Fordi for eksempel ingen kan komme inn i en redaksjon og kreve å få utlevert kildemateriale, den type ting. Upublisert materiale heller ikke. Og på samme måte så må også vi stole på at du gjør gode vurderinger. Så hvis du var en idiot, så kunne jo du sikkert klart å misbruke din kjennskap til intriger i Høyre, til å skrive noe finurlig som kanskje ingen skjønner at, ikke sant? Så den tilliten må vi i så fall bare ha til deg, tenker jeg. Og det synes jeg litt interessant.
Ja. Men jeg enig i det at norske redaksjoner forvalter jo en stor makt. Absolutt. Men jeg ikke helt, og jeg enig også at man har, at mye av dette hviler på en tillit. Og det jo for øvrig en tillit som enhver redaksjon må være veldig opptatt av, da. Fordi at hvis den tilliten blir brutt, så jo i hvert fall, altså ikke bare det et gigantisk prestisjetap, men tanken jo også at da det vanskelig å opprettholde sin leserskare som troverdig nyhetskilde på sikt. Hvis folk egentlig ikke stoler på det som står der. Du kan kanskje bli en klikkvinner, men du blir ikke et redaksjonelt produkt.
Nei.
Men det er jo ikke det der, det at man må ha en viss sånn minstemål av tillit, jo ikke noe unikt for pressen. Altså, sånn det jo også i politikken. Altså man må, i bunn og grunn, så må man stole på at i det store og det hele så forsøker ikke folk å svindle, lure, snike, Nei. Gjøre alle disse tingene.
Der har vi hatt en liten runde nå de siste månedene med pendlerboliger og så videre.
Absolutt, og det jo grunnen til at det også slår inn mer enn bare for de enkelte representantene som rammes av det, jo fordi at det svekker. Eller risikerer å svekke nettopp da tilliten til folkevalgte og Stortinget som organ. Da. Men jeg kjenner jo, altså i politikken også, så det jo, og som statsråd, så det jo veldig, i aller høyeste grad, sånn at veldig mye basert på at man ikke Francis Urquhart, han heter vel noe annet i den amerikanske, men man ikke House of Cards, da.
Mm.
Det ikke sånn man opererer.
Nei. Det var jo ikke noe bra for tilliten til politikere, kanskje spesielt amerikansk politikk, å se den serien House of Cards. Nei. Det var det jo ikke. Det var ikke en kampanje regissert av politikerne, tror jeg. Men hva mener du er viktig for at vi skal opprettholde tilliten til pressen, da?
Jeg tror åpenhet viktig, og det jo apropos det skiftet som jeg selv nå har gjort, da, fra politikk til presse, så så jo en av fordelene med det i hermetegn, jo at det helt åpent. Altså, jeg kan ikke late som jeg ikke har vært statsråd, jeg kan ikke late som jeg plutselig har et annet grunnsyn enn det jeg har. Så den åpenheten, det er helt avgjørende. Og så mener jeg også at det å ta leserne sine alvorlig, det et viktig poeng. Det betyr ikke at man skal snakke folk etter munnen, eller at alt et flertall mener til enhver tid riktig. Det det ikke, men det å ta alvorlig bekymringer og synspunkter som folk har, det mener jeg også er viktig for at pressen skal, hvis du har en ambisjon om at det skal være en publikasjon som i hvert fall relativt bredt tverrsnitt av befolkningen kan lese, så kan du ikke liksom hele tiden snakke ned til leserne dine.
Nei, jeg har følt litt på det i noen år. Jeg synes jeg har sett en tendens til at redaktører og pressefolk, når de diskuterer sitt eget virke og hva de har gjort i konkrete saker, så det veldig sånn, ja, men dette, altså, kjære deg, dette kan vi.
Mm.
Det er sånn vi gjør det.
Mm.
Hvordan opplever du
pressekommunikasjon? Jeg har også opplevd rigide redaksjoner og sånn, men som politiker så har jeg alltid hatt et veldig godt forhold til pressen sånn i sum. Og jeg tror at det det en sånn gjensidig mytologisering mellom politikk og presse. Altså pressen tror at politikken mer kynisk og mindre menneskelig enn den egentlig og det også for at det er litt mer spennende å lage historier hvis man tenker at folk bare kyniske maktmaskiner enn hvis de fulle hele mennesker som blir slitne og lei seg og påvirket og sånn.
Mm.
Men så det også en tanke i politikken om at nettopp pressen da mye mer kynisk og hard og tøff enn den egentlig så min erfaring at de fleste norske redaksjoner det er både mulig å snakke med journalister, det mulig å få et godt profesjonelt forhold til dem, det mulig å få en forståelse for liksom det nødvendige arbeidsforholdet mellom de som kilder og de som journalister. Og så tror jeg jo sånn sett utenfra så har det jo så synes jeg det har blitt mye bedre de siste 10-15 årene også når det gjelder mediekritikk og i hvert fall et visst mangfold da. Så jeg tror jo pressen har lært noe, dette vet kanskje du mer om enn meg, men mitt inntrykk at pressen har lært noe av Tønnesaken, Gerd Liv Valla saken, Giske-sakene nå i det siste.
De har nok, det mitt inntrykk også, at de har blitt veldig bevisst på dette her, og at de i utgangspunktet positive til mediekritikk, men så de ikke alltid kanskje så gode når det kommer til stykket, når det gjelder dem selv. De veldig glad i å diskutere dette på et sånt overordnet plan. Mm. Men så synes jeg fortsatt at jeg ser litt spor av at det er litt vanskelig å ta kritikk, sånn som det for alle mennesker egentlig. Da.
Ja, for det jo ikke noe nytt at vi liker alle bedre å kritisere andre enn oss selv.
Men det vi diskuterer mye med pressefolk i denne podcasten jo at noen av pressens representanter mener at det blir for selvopptatt og navlebeskuende å bedrive presseetikk i pressens spalter. Mm. At de opplever at det liksom blir, vi skal snakke om oss selv og sånn. Jeg personlig jo ikke enig i det, for min teori at jo mer leserne opplever at de villige til å diskutere, desto mer tillit får man. Det min hypotese da. Men hvordan har du opplevd som politiker når du har vært i mediene hele tiden? Hvis du kommer med kritikk eller påpeker noe sånn, føler du at du har blitt hørt? Eller? Når det spesielt kanskje når det i en storm, da. Altså når det noe som pågår.
Ja, nå, men nå sånne pressestormer, altså det er vanskelig, ikke sant? Så, ja. Så,
men det
og jeg har vel egentlig bare vært i en sånn tilnærmet storm, og det var da jeg deltok på seminaret til Nicolai Tangen i etterkant av det. Og det var vanskelig og sånn, og det er jo også fordi at jeg så jo at, altså jeg mente at det var riktig å ha deltatt, men jeg hadde gjort noen ting som jeg...
Ja, for du hadde vært der med på dette famøse seminaret i USA.
Ja, det blitt det famøse seminaret da, ja.
Og så
hadde jeg...
Det var det noe med betaling sånn... og billetter og sånn, var det det?
Nei, det var det ikke for min del, egentlig. Fordi at her hadde departementet betalt... ja, de hadde betalt hotell og fly og alt mer sånn som vanlig er da. Men det var mer at det var for eksempel ikke på den offisielle kalenderen min.
Ja,
ikke sant? Det burde vært oppgitt i Stortingets register. Mm. Ikke som en gave, men man skal oppgi når man på utenlandsting, altså en del sånne ting. Og så var det jo, og så var det et seminar som også var, altså jeg var veldig, dette ble jo liksom håndtert i embedsverket på vanlig måte, som en vanlig reise, men det var et seminar hvor det var, noen var der som private venner, noen var der i offisiell kapasitet, og det gjorde det litt uklart da.
Mm.
Men uansett, i en sånn situasjon så kan det være, og jeg skjønner veldig, så kan det være, det veldig frustrerende, det kan være vanskelig for de som står midt i den, og man skal ha ekstrem respekt for de som da ikke har erfaring med pressen fra før. Og det mange har sikkert, eller i hvert fall mange lytter av den podcasten, har sikkert lest VGs evaluering av Giske-saken, altså siste bar Vulkan-saken internt. Veldig interessant lesing for alle som opptatt av presse, og veldig bra for øvrig også at man åpen og offentlige om den type ting. Så mitt inntrykk at det er en diskusjon som ganske levende, og som blir det også fordi at det er så mange andre arenaer nå. Ikke sant? Før, hvis du var sur på Aftenposten før, så måtte du skrive et leseinnlegg i Aftenposten, og så kunne redaktøren si nei. Nå kan du skrive en Facebook-post, du kan skrive på Medie24, du kan sende en kronikk til et annet sted.
Det mye som har skjedd, men bare det du sier om at mange har sikkert lest VGs evaluering, jeg tror det er kjernen av problemet, at det tror jeg ikke så mange har.
Nei.
Så jeg tror at for at det skal bli kjent for offentligheten, hvor selvransakende en redaksjon som VG har vært i en sånn sak, så må det også ut i spaltene.
Mm.
For jeg tror det å overvurdere folk, at de går inn og laster ned en lang rapport på 40 sider. Altså, du driver med sånt, fordi det har vært jobben din i mange år. Mm. Men de aller fleste trenger å få det kurert, holdt jeg på å si, kuratert gjennom litt enklere fremstillinger, da, tror jeg.
Ja, det kan godt... Det er nok riktig. Nå husker ikke jeg liksom akkurat hvordan VG presenterte dette og så, men jeg tror jo... Men det er jo en type... Altså, det er en type åpenhet som jeg ikke kan huske å ha sett i norsk presse for 10-15 år siden, i hvert fall. Mm. Og så er det jo en interessant sak også, fordi at det er da... hvis man sier at det to parter i denne saken, det da Trond Giske som åpenbart både og var en medievant og durkdreven politiker, men så var det jo også en part som på ingen måte hadde medieerfaring i det hele tatt. Og det er...
såkalt urutinert kilde.
Ikke sant? Men apropos kommunikasjonsbyråene som vi snakket om i sted, så er jo, jeg synes noen ganger de blir omtalt litt for sånn lemfeldig av folk som på innsiden av denne medier- og politikkbobla i Oslo. Og det for at man glemmer at det man selv kan så selvsagt.
Mm.
Hvis du selv har en viss medieforståelse, du skjønner litt hvordan politikken fungerer, så tror du at dette noe som alle kan, men for ganske store virksomheter, enn si en passe stor bedrift som ikke har noe forhold til dette i det hele tatt, så denne verden, denne bobla ugjennomtrengelig og uforståelig.
Mm.
Og det at de da vurderer at vi trenger en eller annen oversetterhjelp, det skjønner jeg godt. Altså. Ja. Det betyr ikke at vi ikke skal problematisere det, men det betyr at det kan ligge en viss sånn boblearroganse i å anta at dette er miljøer som er lett tilgjengelige og forståelige for alle, for det er de på ingen måte.
Men du, jeg har veldig lyst til å spørre deg, for jeg har en idé om at du nå er i en sånn limbo som jeg kanskje kan dra litt fordel av. Nemlig at du er mer eller mindre ferdig, i hvert fall for nå, i politikken, og så er du ikke helt i gang med redaktørjobben. Kanskje du da er litt mer frittalende enn det jeg opplever at politikere kan være, for det må være så politisk korrekt. Og det som jeg opplever at redaktører fort blir, nemlig sånn litt generelle og svarer også litt sånn korrekt ofte. Men jeg er så utrolig nysgjerrig på hvordan det føles som offentlig politiker da, når det kommer til sånn innsyn i alt du driver med. Mm. Loggføring av all kommunikasjon du har. Hvis jeg for eksempel ville diskutere eller spørre deg om noe som jeg skulle sørge for at ikke du måtte loggføre noe sted, så opplever jeg at det eneste jeg kan gjøre er å ringe deg.
Den delen av livet som toppolitiker er det utrolig godt å slippe. Og jeg er for at alle disse reglene skal være her. Men det betyr sånne ting som for eksempel, jeg har som statsråd i korona for eksempel, så tenkte jeg alltid fem ganger gjennom, gjør jeg nå det helt riktige? Ikke sant? Og det betyr, jeg er ikke sånn som, det betyr ikke sånn at jeg går inn og hoster på alle i butikken uten munnbind. Altså det er ikke det, men det er sånn, du tenker hele tiden, gjør jeg nå det riktige? Jeg skal med boligsak, har jeg nå gjort dette her helt riktig? Jeg skulle ha noen til å male huset mitt i Porsgrunn for noen år siden. Ok, gjør jeg det helt riktig? Og det er bra at man skal tenke sånn, men det er slitsomt selv om man ikke gjør noe galt. Og det er ikke for at jeg sier ikke det fordi det er synd på norske politikere på noen som helst måte, men det er, jeg tror det er en viss sånn jeg tror man rett og slett må forstå at stemningen i det sentrale politiske miljøet i Norge har vært ganske dyster siden 2017. Det betyr ikke at det har vært dårlig stemning sånn i hvert enkelt parti nødvendigvis, men siden 2017 så har vi har hatt MeToo-saken, vi har hatt, som jo rammet nesten alle partier, eller som kom ble viktige store saker i alle partier. Vi har hatt korona, vi har hatt reiseregninger, vi har hatt etterlønnssaker, det har vært stortingsleiligheter og pendlerleiligheter, stortingspresidenten måtte gå av. Og for de som er i den sentrale politikken, så er det jo ikke sånn at det er sånn, oi, nå er det jubel i opposisjonspartiene fordi Arbeiderpartiets stortingspresident måtte gå av. Altså, dette legger en demper på hele stemningen, og det gjør at du får en litt sånn litt paranoid stemning i den sentrale politikken, som jeg tror er slitsom for veldig mange toppolitikere. Og igjen, det betyr, og det er veldig viktig å si, det betyr ikke at pressen skal la være å avsløre det som åpenbart er feil og misbruk, men når man skal liksom lese politikken, så må man skjønne, tror jeg for eksempel, at når Hadia Tajik gikk ut og sa at hun vurderte om hun skulle trekke seg i, eller om hun orket å holde på med politikk i 2017-2018, Så sier folk da, jo, men det er jo rart, hun kommer jo veldig godt ut av denne konflikten med Trond Giske. Men tenk så slitsomt det er, ikke sant? Du må, hvis man ikke skjønner at det står et menneske der også, som sikkert får en del skryt, men også får kjeft, i en ekstremt slitsom situasjon, som man ikke nødvendigvis ønsker for resten av livet sitt.
Det som du forteller, at du går rundt og tenker på, gjør jeg det riktige nå?
Ja, nå tenker jeg ikke.
Nei, har gjort det da. Endelig kan du slippe.
Nei, jeg følger reglene, men nå er jeg ikke sånn monomant opptatt av.
Men det er nettopp det, for at det som er grunnen til at dere må tenke sånn, er jo pressen. Og det kan jeg bli litt sånn småsur av tanken på, at pressen skal være sånn, skal drive og liksom forstyrre det daglige livet til masse folk, og de skal hele tiden tenke hvordan skal dette se ut hvis det kommer på forsiden av VG, som er en sånn tanke som jeg har hatt hengende over meg i alle år egentlig. Bare du vender deg til den der, hvordan ser alt jeg gjør ut på forsiden av VG?
Ja.
Og det er jo på en måte ikke noe bra, men så slår det meg også at det gjør jo da pressen bidrar jo kanskje da til at politikerne blir mer moralske, da? Eller altså...
Jo, men jeg tror Altså den VG-testen som et sånn etablert begrep, selvfølgelig den også disiplinerende.
Men
ikke sant?
Det ekte at, da? Eller?
Nei, men poenget at ikke, det jo, men det ekte i den forstand at det tvinger deg som offentlig person, og særlig politiker da, som jeg en særstilling til å tenke også, ok, dette teknisk sett dette kanskje innenfor regelverket, men tar det seg ut? Mm. Kan jeg stå for dette hvis jeg blir spurt om det?
Mm.
Kan jeg forsvare dette valget og si at ja, dette mener jeg var riktig?
Mm.
Og ikke bare det i henhold til regelverket, men jeg mener også at det var riktig å gjøre det sånn.
Mm.
Men så der og norsk presse ikke med altså vi norsk presse mye snillere i hermetegn med politikerne enn i mange andre land altså folk kan ha man avslører ikke politikeres elskerinner eller elskere eller den type ting for eksempel som vanlig i en del
vanligvis ikke i hvert fall nei
vanligvis ikke
nei.
Men så mitt poeng egentlig ikke at det jeg mener ikke at det galt, og det viser jo også det at pressen nå har gått politikken etter sømmene, viser jo at man har hatt på Stortinget ordninger som, hvor det har vært for uklar oppfølging, uklart regelverk, strid mellom forskjellige regelverk, etc. Så mitt poeng bare at hvis man skal lese stemningen i den sentrale politikken, så må man også skjønne at dette slitsomt for menneskene oppi der.
Mm.
Og at det påvirker også alle de som ikke har havnet i, eller ikke har gjort noe gærent med pendlerbolig, men alle de sitter også og tenker sånn, ok, jeg må sjekke dette en gang til. Går og gnager litt på det, eller i hvert fall mange kan gjøre det.
Mm.
Men det det å misbruke reiseregninger, det å trikse og mikse med i boligsak, det åpenbart kritikkverdig.
Mm.
På en annen side så det... Veldig mange av de boligsakene som også har kommet nå jo, som det ser ut for meg i hvert fall, så jo dette egentlig regelverk som har vært enten uklare eller til og med misforstått, både fra representanter og Stortingets side. Men igjen, altså, jeg har vært ansvarlig for NAV. Holder ikke å komme til NAV-systemet og si sånn, ja, men jeg misforstod. Vi har fengslet folk i Norge fordi at vi misforstod regelverket.
Mm.
Og det ikke sant? Vi må liksom vi må huske på det også.
Ja, men det man kan gjøre med det, til min mening, vel som presse da, vel å ikke skape storm i vannglass av enhver liten ting som hvis man tenker seg om som menneske, kanskje ikke en stor sak.
Nei, altså, og det enige, man må skille mellom det vesentlige og det uvesentlige da. Ja.
Men det du sa innledningsvis, at du håper at folk kan pendle litt mer mellom sitt vanlige liv og politikken.
Mhm.
Jeg tenker jo at det hadde jeg aldri giddet, nettopp fordi det du forteller nå.
Ja, jeg tror mange tenker det. Og det må vi bare, altså to ting kan være sant samtidig.
Ja.
Ikke sant? Det kan både være sant at de rundene som har vært i norsk politikk siden 2017, de tror jeg har gjort at både rekruttering, det å få nye folk inn i politikken, kanskje kan ha blitt dårligere.
Mm.
Men på den andre siden så det like sant at man kunne ikke latt være å sette MeToo på dagsorden, eller latt være å sette et kritisk søkelys på reiseregningspraksisen på Stortinget, eller statsråder som tar med seg mobiltelefoner til autoritære regimer, fordi at det skaper et ubehag.
Nei, men ikke sant? Nå, jeg også i midten av livet mitt, da, og hvis jeg hadde blitt spurt om jeg ville ta et eller annet politisk verv et sted, så jo det første jeg tenker sånn, ok, da må jeg tråle meg gjennom livet mitt, da, og tenke over hvilke potensielle har jeg hatt svart vaskehjelp i 20-årene, alt mulig.
Mm.
Og så vil jo 99% av Norges befolkning da finne et eller annet som sikkert ikke tar seg ut på forsiden av VG.
Mm. Mm.
Og så tenker de, nei. Da orker jeg ikke.
Men der tror jeg også åpenhet er viktig, altså, for at det er en veldig dyp innsikt i dette engelske uttrykket med «it's not the crime, it's the cover-up».
Ja.
Og det, altså alle har gjort feil, nesten alle har gjort et eller annet som ulovlig, om det liksom å urinere på offentlig sted, eller drikke øl i park, eller ha en svart vaskehjelp, som man for øvrig ikke burde ha, da.
Eller hadde seg med noen som mange år siden.
Ikke sant? Men, og det ikke alt, selvfølgelig kan man ikke være åpen om, men, altså, men veldig mye av dette kan man, hvis man åpen og ærlig, så er det går det helt greit?
Ja, fordi jeg føler det blir litt sånn, vi har barn begge to, at jeg tenker sånn, hvis jeg har ambisjoner på vegne av sønnen min, så føles det som at jeg nå må begynne, når han 13, og indoktrinere han med sånn, tenk på alt du gjør, for du vet ikke hvor du skal i livet.
Ja.
Ikke gjør noen ting feil, hvis du har lyst til, og, ikke sant? At det blir en sånn der... prøve å skape perfekte
men vi jo offentlige ikke personer. Amerika da, Eva. Så det er jo fortsatt ikke sånn da at vi liksom graver i hva en politiker gjorde for 30 år siden.
Nei,
det godt, i hvert fall det ikke i veldig stor grad. Men det litt, altså jeg husker Jens Stoltenberg ble spurt en gang i tida om han hadde røyket hasj, for eksempel.
Mm.
Ikke sant? Så det jo, og jeg husker at jeg, da jeg ble nestleder i Unge Høyre, da var jeg jo ikke så veldig gammel da, men da tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg fått en offentlig rolle, så det liksom noen ting som jeg må, for eksempel røyking av ulovlige substanser.
Har du sånn, røyket hasj?
Jeg har røyket hasj,
ja.
Men det er da, det tok slutt den dagen jeg fikk et fremtredende verv. Det var ikke veldig, det var aldri noe for meg, må jeg innrømme.
Nei, nei. Mm.
Så det var ikke noen sånn storforbruker på noe som helst måte. Nei.
Men du tør å innrømme det.
Ja, jeg vet ikke om jeg har sagt det før. Jeg har sagt at det ikke noe relevant. Og,
kanskje jeg fikk overskriften din nå?
jeg tror ikke det. Det har ikke det liksom, har ikke liksom futten gått litt ut av det? At man,
det
liksom,
tror jeg
for,
absolutt.
20 år siden, for det vel sikkert 20 år siden da.
Men du, det så utrolig mye jeg har lyst til å høre din mening om. Men først, det diskuteres jo mye at, eller noen skal kanskje ha det til, at det et problem at, at det så kjent hvor du står politisk. Fordi man har et sånt ideal om at journalister og pressefolk, de nøytrale. Og ingen jo selvfølgelig nøytrale. Så personlig så mener jeg kanskje at det, for meg det lettere å forholde seg til at jeg vet hvor du kommer fra enn at du kommer fra et eller annet sted som du ikke kan dele. Hva tenker du om den der veldig strenge greia med at journalister skal være politisk nøytrale?
Jeg altså det jo en veldig viktig forskjell på jeg som skal kommentere og en journalist. Jeg synes det altså, for at jeg skal ha min egen stemme.
Ja.
Og det som viktig for meg da, jo at folk skal vite at det ikke det ingen som har betalt, altså, eller jeg får betalt av E24 da, men det ingen som har betalt for at jeg skal mene bestemte ting, det ikke fordi det står i et bestemt partiprogram, altså den type ting. Men en journalist skal jo rapportere saker, og det er noe litt annet. Men jeg er veldig sterk tilhenger av at norske redaksjoner og aviser både skal knytte til seg sterke meningsstemmer som har ideologiske ståsteder.
Mm.
Det kjedelig hvis de bare reproduserer et partiprogram, altså det ikke så interessant, men som har klare ideologiske ståsteder. Og jeg mener at aviser som har klare formålsparagrafer også, altså de har et verdisyn i bunn, de en sosialdemokratisk, eller de en radikal, eller de en borgerlig liberal eller konservativ avis, burde også bruke det.
Mm.
De formålsparagrafene ikke der for tøys, de der fordi at også avisene har en viktig stemme inn i den offentlige debatten.
Jeg vet at du mener at det ikke akkurat for mange av de pressen, eller de som skriver i pressen med det ståstedet som du har, da, altså det konservative. Hva legger du i det?
Nei, jeg legger rett og slett det. Altså at
men det et
selv om det har blitt mye bedre de siste 10-15 årene, så er det nok fortsatt en sånn en viss sånn venstre tilt i norsk offentlighet og vinklingen på sakene. Og så er det nok kanskje særlig, altså det finnes nok flere borgerlig liberale stemmer enn det jeg vil kalle konservative stemmer. Altså som litt mer sånn tradisjonsorientert. Så der tror jeg åpenbart det et større rom fortsatt. Men igjen så handler det om at man må bestemme seg litt for hva man skal være. Altså det irrelevant hva Magnus Takvam eller Lars Nehru Sand i NRK har av politisk grunnsyn, for de analytikere.
De kommenterer det som skjer
og analyserer det. Som skjer, og skal liksom plukke det litt fra hverandre, sånn at vi andre kan forstå det også. Mens mange kommentatorer i norsk presse har jo åpenbart ståsteder og heller ikke flaue for det. Det betyr ikke at de tilknyttet et parti. Mm. Det litt sånn hipp som... Altså, jeg kan ikke være det lenger, fordi at det regelverket i, eller etiske retningslinjene tilsier det i alle Schibsted-publikasjonene. Men det finnes jo publikasjoner hvor det helt uproblematisk. Klassekampen har jo masse aktive Rødt-medlemmer som redaksjonsmedlemmer. Men jeg opplever likevel Klassekampen som et journalistisk produkt. Mm. Som et redaktørstyrt medium, hvor også jeg, da jeg var politiker, kunne komme med mine saker og fikk en rettferdig og god og skikkelig behandling.
Kunne du ha jobbet i Klassekampen?
Ja.
Ja.
Jo, men jeg tror det. Jeg er ikke helt sikker på sånn hvilken... Klassekampen har jo et veldig bestemt politisk ståsted.
Mm.
Så jeg har ikke opplevd noe... Jeg tror ikke de har noe ønske om å ha en sånn her er det vår liksom borgerlige eller konservative alibi. Men jeg hadde ikke hatt noe imot det, men forutsetningen er jo igjen, altså som kommentator, at jeg da kunne ment det jeg mener, og hatt mine egne analyser.
Mm.
Og i og for seg som journalist også er viktig at man kan, der også er at man kan forfølge det man som journalist mener er viktig, at det ikke legges begrensninger ut fra ideologiske hensyn.
Mm.
Og der synes jo jeg synes jo norsk presse er flinke der, altså ta... Nå har jo ikke E24 har jo ikke noe ideologisk formålsparagraf. Men det ikke noe tvil om at finanspressen i Norge, næringslivspressen i Norge, jo også de som desidert best på å være avdekke kritiske forhold i norsk næringsliv.
Ja. Det var jo ikke sjokkerende at du skulle dit. Det hadde vært mer sjokkerende hvis du skulle til Klassekampen, da.
Ja, det hadde vært hakket mer sjokkerende, kanskje. Så jeg eier en aksje i Klassekampen, faktisk.
Og gjør det?
Ja, da. Så jeg har all interesse av å snakke opp aksjeverdien.
Ja, det bra du har åpnet om det.
Åpnet om dette.
Ja, men... jeg tror kanskje mange synes det litt vanskelig å se for seg hvordan din jobb... Fortell hvordan du nå... Hvordan din jobb blir. Hvordan skal du... Ja.
Det folk skal se ut av, det jo at jeg kommenterer.
Mm.
Og da det kommentarer i skjæringspunktet næringsliv, samfunn, politikk. Og det vil nok bli et litt sånn spekter. Noen ganger vil jeg forsøke å kanskje analysere og forklare. Andre ganger vil jeg kanskje mene mer. Og så har jeg veldig lyst til å ha også gode kildebaserte kommentarer.
Mm.
Altså, det betyr at jeg tror det begrenset interesse for at jeg bare setter meg ned og synser på ukentlig basis. Jeg tror noe av poenget må være at jeg også klarer å fange inn kompliserte sammenhenger, tegne opp strekene mellom de forskjellige prikkene og tegne et større bilde. Ikke bare skriver lesebrev om det jeg ønsker. Lesebrev kjempebra, altså, men det er ikke det en kommentator skal gjøre. Og så har jeg jo da, så det det synlige, og så får jeg da lov å være en del av ledergruppen og sånt i E24, som gjør at jeg også får en mulighet til å bli kjent med mediebransjen som bransje.
Mm.
Og det viktig, og selvfølgelig de redaksjonelle vurderingene som gjøres og sånn.
Ja, fordi titlen redaktør jo også en ledertittel. Altså, når du samfunnsredaktør, bestemmer du også, altså tar du redaksjonelle avgjørelser på ting andre leverer?
Altså, nei, ikke foreløpig.
Nei.
Og jeg har heller ikke noe personalansvar nå.
Så deilig, da. Slipper du å
være sjef. Ja. Nei, men jeg kunne godt tenke meg det litt etter hvert, men først må jeg komme meg i gang med det jeg skal gjøre nå, så får vi se hvor dette bærer, da.
Mm. Medievaner, da? Det plinger jo ikke på telefonen din, og det gjør det ikke på min heller, så nei, hvordan det du blir eksponert for nyhetsrelatert stoff og kommentarer?
Jeg er så gammeldags at jeg leser papiraviser på morgenen.
Ja.
Så da leser jeg Aftenposten og Klassekampen og DN, og så går jeg til E24, selvfølgelig. Og Financial Times.
Føler jeg du har blitt liksom flink til å legge inn sånn.
Men dette kan jeg. Budskap kan jeg. Budskapsdisciplin, det kan jeg. Og så er jeg litt sånn Financial Times, New York Times og BBC pleier jeg å prøve å være innom, men det rekker jeg aldri, for da det matpakker og unger og sånn. Og så er jeg ikke så opptatt av det der å få vite akkurat hva som skjer akkurat nå.
Nei.
på at jeg må vite det nå og ikke om 7 minutter, så jeg har veldig få sånne plingvarsler og sånt
på. Så du er mer like enn ja. Jeg trodde før vi kom inn her.
Jeg vil mye heller ha litt mer sånn bakgrunn og analyser.
Ikke sant.
Sånn at jeg skjønner det som skjer.
Og det holder at du får det på slutten av dagen, trenger ikke å ha det løpende.
Holder du å få det på slutten av dagen, det holder til og med noen ganger å få det en gang i uka. Så som alle andre så, som har en ambisjon om å kunne delta i dannet samtale, så abonnerer jeg på Economist da.
Okay.
Det et veldig smart tidsskrift, for da kan man, hvis noen spør da, sånn, ja, løfter situasjonen i Sudan, ja. For eksempel, så kan man alltid
Men ikke sant,
si
nå kan jo du, for de aller fleste tar seg ikke tid til akkurat det, men nå kan jo du holde deg oppdatert, og så kan du skrive med det du god på, nemlig å gjøre dette forståelig for folk, ja. Med din neppå stil og tone, så kan vi heller lese deg.
Ja, kanskje det, men jeg skal prøve å unngå den der veldig klassiske fella at man skriver en kommentar, og så det egentlig bare det som sto i Economist eller Financial Times
ja, for det ikke, 4 dager siden. Ja, for det får man ikke kredda i pressegretser.
Nei, og så tror jeg ikke det flyr lenger.
Nei.
Rett og slett, selv om dette ikke folkelektyr akkurat.
Jeg hadde men gått rett på, jeg, men...
Det mange nok som ja. Leser det til at det flyr ikke.
Men du, mens vi sitter her, så har det tikket inn et lytterspørsmål fra Svein Tore Bergestuen, faktisk.
Ja, en engasjert samfunnsborger.
ja. Ja. Han skriver, jeg har selv ledet hundrevis av politiske debatter, jeg ble selvsagt lei, men også når jeg hører dem på politisk kvarter eller på debatten, så blir jeg usikker på hvor verdifull denne skarpe meningsutvekslingen er, der det handler om å spisse poengene og vise frem meninger som egentlig sterkere enn dem man egentlig har. Hvordan tror dere at publikum hadde fulgt debatter og politiske saker dersom det hele hadde blitt gjort litt mer rolig? Både fra journalistene ståsted og fra politikernes side, hadde det sluttet å se og høre på, eller hadde det kanskje blitt mer interessant?
Jeg tror at det dette et veldig kjedelig svar da, for nå skal jeg svare at det rom for begge deler.
Å nei, det så politiker som
Ja, men det jeg tror det sant også, for at jeg, altså du må ha noen sånne flater hvor det hvor det litt sånn spisskonfrontasjon og hvor du debatterer og hvor politikerne kan altså, komme one-linerne sine og vitsene sine og angrepene sine og sånn. Mm. Men så synes jeg jo at den positive siden med dette medievrimlet som vi lever i nå da, er jo at det også et sug der ute etter sånn rolige, lavmelte samtaler som går i dybden og kan vare ganske lenge. Mm. Ikke minst da podcastformatet har jo gjort det. Og jeg tror det egner seg kanskje ikke så bra på TV å gjøre det, men jeg tror det absolutt rom for det også. Jeg tror det blir rom for det også med politikere fra forskjellige partier. Mm. Og det handler litt om at du kan lage debatter som blir bedre fordi du faktisk kommer til kjernen av hva man uenig i. Ikke parodier på hverandres politikk som man så fyrer løs på med alt man har og kaster stoler. Og
det en start av å bare kalle det en samtale i stedet for en debatt?
Ja, ofte kan det være det, men samtidig så, samtidig så mener jeg jo at det er viktig at det kan være en samtale med en viss brodd. Og det tror jeg frustrerende for mange som har forsøkt dette, det at hvis de har sånne samtaler, så benytter da politikerne anledningen allikevel til å komme med alle disse talepunktene.
Man har blitt så drillet i den
ikke sant? Måten. Så du kommer liksom ikke under overflaten.
Men jeg savner veldig å høre på en debatt, se på en debatt på TV, og høre en politiker som liksom ser på debattmotstanderen sin litt sånn undrende og lyttende, og så sier, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Eller det var et godt poeng, eller... Ja. Eller noe sånt da? Det hører man jo aldri.
Nei, man hører det kanskje av og til.
Blir man opplært til at det et tegn på svakhet?
Dette har jeg faktisk veldig mange meninger om. For jeg tror mye, noe av den politiske retorikken henger litt igjen fra gamle dager. Så For sånn 15-20 år siden så var det veldig populært dette med budskaps, altså budskapskontroll, ja. Ikke sant? I den forstanden at sånn, du har tre saker, og de sakene skal du alltid komme tilbake til.
Mm.
Og så har det nå en lang periode vært, nå ikke det så viktig lenger, det blir litt sånn periode som folk sier sånn, ja, først vil jeg si det viktig med lavere skatt, og så det viktig med eller trygt arbeidsliv. Og, så det som liksom det store tingen nå, det jo at du må ha en sammenhengende historie som du kan plassere alle enkeltsakene inn i. Distriktspolitikk, nå det vanlig folkstur, muligheter for Norge, et eller annet sånt.
Mm.
Men jeg tror det bygger troverdighet at man av og til også litt mer lyttende, sier at akkurat det fikk vi ikke helt til, der jeg enig med deg. Og så, så hvis man ikke mener det, men bare har lyst til å være et kynisk asshole, så burde man likevel forsøke å i litt flere anledninger debattere og snakke sammen på den måten.
Kan journalisten eller debattlederen bidra da?
Ja, du kan det, men, ikke sant? Men problemet er jo ofte at i de flatene man har, enten er det sånn, altså noen har jo som oppskrift at de skal konfrontere. Fredrik Solvang og debatten, de skal stille maktpersoner overfor konsekvensen av politikken deres på en vanskelig måte.
Ja.
Men partilederdebattene er det så mange, og politisk kvarter er bare et kvarter. Så jeg tror at hvis du skulle fått det, så måtte du hatt et format som var sånn, litt sånn som disse brittiske og amerikanske søndagsprogrammene, hvor det du har en time, og du har et panel, og tonen er rolig.
Mm.
Og det er i og for seg kanskje en debatt, men det er en debatt som foregår på litt andre, ja, med litt annen toneleie, da.
Mm.
Ja, nå amerikansk politikk for tiden et dårlig eksempel, men jeg tror du skjønner hva jeg mener.
Absolutt, jeg skjønner hva du mener.
Jeg tror at det er et rom for det.
Ja.
Og det for at jeg blir sjokkert over, deeply sjokkt over hvor mange sånne lavmelte formater som faktisk kan få en del, ganske mange lyttere. Og det handler også om at vi hører på ting på en annen måte enn før, ikke sant? Det er du orker ikke nødvendigvis skrik og scroll hvis du skal ha på podcast en time mens du bretter tøy.
Ja, men da vi enige om det også, Torbjørn. Og dette spørsmålet for deg som eventuelt ny lytter, det kommer fra Svein Tore Bergstuen, som min medprogramleder. Han har jo da permisjon denne måneden, og jeg skal innrømme at han dypt savnet. Jeg savner ham. Det tror jeg kanskje dere lytterne gjør også. Så hold ut. Han tilbake om 2 uker, og neste uke har jeg en veldig spennende gjest til dere også. Og med det så sier jeg takk for nå. Tusen takk til Lyder Produksjoner som produserer denne podcasten, og tusen takk til Atte Andersen som hjelper til litt med research. Tusen takk til Simon, vår kjære klipper. Og tusen takk til Torbjørn Rød Isaksen som tok seg fri fra den respektfulle redaktørgjerningen og kom hit til studio for å snakke med oss.
Bare hyggelig.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.